Jeg tror, det er efterår, og Mads sidder alene i mørket i skrædderstilling med tændte stearinlys inde på sit værelse i det kollektiv, som han bor i sammen med nogle af mine højskolevenner. Han er høj og ranglet. Hans øjne er mørkebrune. Tit så er hans øjne også helt blodsprængte eller blanke, hvis han har røget for mange joints. Og det har han faktisk ret tit. Jeg kan huske, at jeg engang stirrer så længe ind i de øjne, at jeg virkelig føler, at jeg bliver suget helt ind i et eller andet afgrundsdybt mørke. Mads er meget optaget af Carl Gustav Jung, den schweiziske psykiater. Og så er han også optaget af den argentinske forfatter Borges, som skrev nogle vanvittigt sådan magiske og labyrintiske fortællinger. Og faktisk så er der sådan lidt en myte omkring hans forfatterskab, at han skulle efter sigende ligesom have påbegyndt hele det her forfatterskab i en febervildelse, hvor han fik læst C.S. Lewis' science fiction-romanen Den tavse planet op af sin mor. Og det er altså en bog, der handler om en rumrejse. Af en eller anden grund, så er det Mads, jeg tænker på, som det første, da Katrine, min redaktør, spørger mig, om jeg kan fortælle en UFO-anekdote i ugens bogfolk. Men det gik faktisk lidt op for mig, at jeg overhovedet ikke ved, om Mads egentlig tror på UFO'er. Så nu har jeg tænkt mig at skrive til ham på Facebook og spørge, tror du egentlig på UFO'er? I dag skal bogfolk handle om UFO'er og aliens, og det der med at punktere den konkrete virkelighed ud til et intergalaktisk ydre rum. Om lidt så får vi nemlig besøg af tre fotografer og forfattere til fotobogen Phenomena. De hedder Sara Galbiati, Peter Helles Eriksen og Tobias Selnes. Og de har rejst rundt i USA og mødt nogle af de mennesker, der tror på UFO'er og rumvæsener.
Der er the tall whites, der er the small greys, der er the reptilians, der er nogen, der ligner fluer, der er nogen, der ligner løver, der er nogen, der ligner almindelige mennesker.
Bagefter det, så skal vi tale med en science fiction ekspert. Han hedder Stig W. Jørgensen, og han fortæller om UFO'ens plads i litteraturen.
Det er den der flyvende tallerken, som hører sammen med 50'er-film og Danish designmøbler og klassiske biler.
Og så skal vi omkring Marianne Larsens nye digtsamling, som Lilla Munk-Røsing har anmeldt. Digtsamlingen, den hedder Og tiden i vild tilstand mod min hud. Og jeg var selvfølgelig nødt til at spørge den begejstrede sprog, nørd og bombe, hvordan skal vi egentlig forstå det?
Nogle gange er det bare sådan utrolig smukt, når der står, hvil mig med dig. Det vil jeg huske at sige til min elskede næste gang, tror jeg.
Til sidst i programmet, så skal vi med journalist Sebastian Wittrock en tur til Hersted Vesterfængsel, hvor størstedelen af de indsatte sidder inden for drab. Sebastian, han taler med nogle af fangerne om, hvad litteratur egentlig betyder for dem.
Det betyder meget, fordi kvart over 9 om aftenen, der bliver man låst inde. Og så til daglig, så bliver man lukket kl. 7 næste morgen eller kl. 8 i weekenden. Så det er ret mange timer, at man skal fordrive tiden.
Mit navn er Silke Fensmann. Velkommen til Bogfolk. Nå, men lad os lige prøve at høre dig, Tobias.
Mm.
Kan du lige fortælle, hvad du har fået til morgenmad? Og så prøver vi lige lyden.
Jo, det kan jeg godt. Jeg har spist som sædvanlig min morgenmad på kontoret, og der lå et franskbrød forleden dag, som fik en tur på resten. Det var helt trist omgang. Hvad får du til morgenmad? Det er en skide sjov podcast.
Nå.
Klipper I det her ud, eller hvad?
Det ved man. Det ved man aldrig. Nej. I den amerikanske ørken, hvor The State Trooper kører sin pick-up iført aviators i orange glas og måske en snusket cap, langt derude in the American desert, der får vores jordklode jævnligt besøg af både UFO'er og aliens. I hvert fald, hvis man skal tro på nogle af de amerikanere, som fotograferne bag fotobogen Phenomena har mødt. Og jeg har fået de tre fotografer i studiet. Velkommen til Sara Galbiati Og Peter Helles Eriksen og Tobias Selnes, velkommen til.
Tak.
Tillykke med bogen. I har været på en undersøgende rejse igennem de her amerikanske stater, Nevada, New Mexico, Arizona, for at udforske, hvad der egentlig ligger til grund for UFO-fænomenet. Og nu er det jo en fotobog, så lad os lige starte med at give podcastlytteren et lille indblik i, hvad er det, man kan møde den her bog. Og du har valgt et billede, Sara. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad der er på det?
Jo, jeg har valgt et billede af Travis Walton, som er en abductee, som vi har mødt. Og han er måske en af de mest berømte abductees, der findes, fordi der er både blevet skrevet bøger og lavet video, eller hvad hedder det, film, Hollywood-film om hans historie. Og det er en lidt kontroversiel historie, fordi han har rigtig mange vidner til hans bortførelse, som fastholder, at han blev bortført.
Abductee? Hvad betyder det?
Det er en, der er blevet bortført, altså abducted.
Okay.
Så kalder man den for en abductee.
Okay.
Ja, det er en term.
Så han er blevet bortført?
Ja.
Til det ydre rum?
Ja, altså hans historie er, at han kom kørende, han arbejdede som sådan en tømmer, eller sådan en, der fældede træer. Så kom han kørende i en vogn sammen med 6 kollegaer, ikke? Og så ser de alle sammen sådan rød, sådan noget rødt lys ud i skoven, og de tror, det er en ildebrand, så de kører hen for at tjekke, hvad det er. Og så ser de alle sammen en UFO, der svæver der i skoven. Og Travis Walton, han beslutter sig for at springe ud og ligesom kigge nærmere på den her UFO. Og da han så står under den, så ser alle hans kollegaer ham simpelthen sådan blive ramt af sådan en stråle. Og så tror de, at han dør. De kører derfra. Og melder ham faktisk, altså tager til sheriffen og siger, at de har set deres ven blive bortført. Sheriffen tænker, de har slået ham ihjel. Så de starter en eftersøgning efter Travis Walton, og han er væk i 5 dage. Og så lige pludselig efter 5 dage, så ringer han hjem til sin svoger, tror jeg det er, og siger, at han er på en tankstation, og han ved ikke, altså at han siger, at han er blevet bortført, og de kommer og henter ham, og han holder fast i, at han har været på et spaceship, og har været udsat for nogle eksperimenter.
Okay, så alle har faktisk set hans bortførelse, dem ja. Som han var sammen med?
Ja, og de holder alle sammen fast i, at de så ham blive bortført. Det er derfor, at den er så kontroversiel, den her historie.
Ja. Og her på fotografiet, så sidder han?
Ja, her på fotografiet, der sidder han ved en tankstation. Det er så ikke præcis den tankstation, han blev efterladt ved, men han sidder på en kantsten med hænderne hængende på knæene, kigger ud foran sig, og der er noget rødt lys, der rammer ham i ansigtet, og noget grønt lys, som så kommer fra sådan en gasskilt, der er her, hvor man kan se, hvad benzinprisen er.
Peter, du har også valgt et billede. Vil du prøve at beskrive, hvad det er for et...
Ja, det her billede, jeg har vist, eller jeg har valgt at tage med, det viser sådan en kæmpestor parabolantenne, som står ude i ørkenen i New Mexico. Man kører flere timer igennem ørkenen for at komme ud til det her sted, som bliver kaldt for The Very Large Array. Og det betyder på dansk den meget store række, eller noget i den stil, fordi det er 27 parabolantenner, som er blevet stillet op på 3 rækker, som hver især også er de 27 kilometer lange. Så de udgør sammen et teleskop, som kan bruges til at opfange radiosignaler fra rummet med. Og det er så blevet brugt til alle mulige formål til at undersøge radiobølger i Mælkevejen og sorte huller osv. osv. Men det er også blevet brugt til at prøve at undersøge det her meget berømte signal, som kom fra rummet i 77, som hedder The Wow Signal, som man stadigvæk ikke har kunne finde ud af. Man har ikke kunne afvise, at det er kunstigt, at det kommer fra en anden civilisation. Så de forskere har ligesom lejet sig ind på det her sted for at undersøge The Wow Signal.
Tobias, skal vi springe til det billede, som du har valgt?
Det synes jeg, vi skal gøre, ja. Jamen, jeg har valgt et billede, som er et portræt af en fyr, der hedder Cody Thieting, som vi mødte i en lille by i Nevada, som hedder Rachel. Og på billedet, der ser vi Cody sidde i sit hus på sådan en bænk, man bruger til vægtløftning, når man ligger og laver push-ups. Og det er sådan et lidt... Lidt faldefærdigt sted, kan man godt tillade sig at sige, og han sidder med en pige, der hedder Shanna, på skødet, og det er billedet, der er for tidligt om morgenen, de lige stået op. Og der ligger sågar en hund ned under den her bænk, kan jeg se nu på billedet. Grunden til, at vi har taget et billede af Cody med, det er ligesom, at Rachel er et ret unikt sted i sådan hele mytedansen omkring det her fænomen, fordi det er den by, der ligger tættest på det område, som hedder Area 51, som er der, hvor at man i forhold til sådan den populære myte, der eksisterer, tror, at der er blevet fragtet både et rumskib, der landede i New Mexicos ørken i 47, og eventuelt de overlevende aliens dertil, og at det amerikanske militær driver forsøg på og med dem, og at man her også har udviklet og på den teknologi, man fik fra rumskibene. Cody har vi med, fordi at hans familie driver det lille bitte sted, der hedder The Little Ale Inn, som binder den her by sammen. Det er en lille by, hvor der bor omkring 90 indbyggere, og spisestedet er ligesom det eneste, der er. Og det er sådan et sted, som folk valfarter til. De kører flere timer ud igennem ørkenen til den her by, der ligger fuldstændig isoleret for sig selv, og får sig en Little Alien Burger, og kigger op mod himlen, og køber noget souvenir. Ja, altså det er jo sådan en seværdighed på ruten for folk, som tror på det her, eller bare synes, det er fascinerende. Og vi synes, det var interessant at få hele det her sådan turist-aspekt med, som også handler om, at der er nogen, der driver forretning på det. Der er nogen, der har lugtet, at det her det var en god idé, det her det var det rette sted. Så alt i den her families business er ligesom drevet rundt omkring det her, de har at sælge. Ellers så vil der jo ikke være et eneste menneske, der nogensinde vil sætte deres ben i byen Rachel. Så det er sådan for os også vigtigt, at i alt, hvad vi har gjort med det her fænomen, der handler det om fænomenerne. Mm. Bogen hedder Fænomener, det er en fænomens undersøgelse. Så det er vigtigt, at vi har de her forskellige aspekter, vi har vidnet, vi har den videnskabelige approach til det, vi har dem, der driver forretning på det. Vi er ikke ude på at fortælle en bestemt sandhed, vi er ude på for at lægge en masse forskellige viden frem, som folk så kan bedømme.
Så der er ligesom både UFO-alien-fænomenet som en form for myte, måske også som en eller anden religion, som en videnskabelig praksis og så hele det her sådan den kommercielle interesse i den her industri, der også er i det. Men lad mig lige prøve at spørge, hvorfor er I så optaget af det her med UFO'er, og hvorfor har I valgt at tage afsted på den her rejse, Sara?
Jamen, det var en historie, som rummede alt det, som Tobias lige har ramset op, og så var det også en fed udfordring for fotografer at skulle på at tage billeder af noget, som jo ikke kan bevises. Altså det var noget, vi alle sammen fandt enormt fascinerende, at vi ligesom skulle tage et paranormalt fænomen og se, hvordan vi ligesom kunne konkretisere det. Og hvis der var nogle fysiske beviser i det her, og hvis der var altså the smoking gun, så havde alle jo ligesom accepteret, at der var intelligent liv. Og det er der ikke, så vi skulle ligesom som fotografer prøve at indsamle alle mulige ting, som så kunne stykkes til sammen til at være det tætteste, man kunne komme på en forståelse af det. Ikke? Eller sådan, og som Tobias også siger, det er ikke en overbevisning om, at nu lægger vi det hele frem, og så skulle det gerne overbevise. Det er mere en fortælling af alle de ting, der er derovre.
Mm. Peter, hvad har du taget med dig sådan fra den her rejse? Altså, hvad synes du er den vigtigste erfaring ved at møde alle de her mennesker?
Jamen, jeg synes, det har været helt overvældende at se, hvor stort miljøet i USA er, og se, hvor mange, der er dybt begravet i UFO-miljøet, og som bruger hele deres fritid eller hele deres liv på at undersøge fænomenet og sidde og grave sig ned i dokumenter og undersøge billeder fra månen. For eksempel har vi en historie med en ældre mand nu, som kalder sig Godfather of Conspiracy, som sidder og kigger på billeder af månen, hvor han mener, hvor NASA fjerner billeder af de alien-baser, der er på månen. Og altså, jeg synes, det var en kæmpe oplevelse at blive lukket ind i den her verden, og også at møde de mennesker, som 100% står inden for deres historie, og man er ikke i tvivl om, at de i hvert fald selv er helt overbevist om, at det er rigtigt, det de fortæller os.
Sara, vil du prøve sådan lige at opremse nogle af de, hvad skal man sige, myter og nogle af de forestillinger, som I har mødt hos de folk, som I har været ude at tale med?
Jamen, vi har mødt folk, som påstår, at de har været med i hybridprogrammer og blevet bortført mange gange med henblik på at avle børn med forskellige arter aliens. Vi er blevet præsenteret for, og det er en overbevisning, som mange har, at der er mange forskellige slags rumvæsener, lad os kalde dem det. Der er the tall whites, der er the small greys, der er the reptilians, der er nogen, der ligner fluer, der er nogen, der ligner løver, der er nogen, der ligner almindelige mennesker. Og du ved, det er sådan nogle ting, vi ikke vidste i forvejen. Der er John Lear, som tror, at man aldrig har landet på månen, og at det er sådan set er aliens, der bor på månen, der har atomreaktor på månen. Vi har en journalist, som tror, at vi måske er hele verden bare en illusion, eller måske et spil, eller et spejl, eller et computeranimation. Altså, vi har så mange teorier, og det er jo også det, der er så sjovt i den her bog, fordi hver gang, at du hører en af de her teorier, så det er en meget fed måde at løbe med på dem. Altså, der er jo ikke nogen af dem, du måske vil acceptere 100%, men altså bare du accepterer måske 5-2% af hver teori, så vil du ændre dit verdensbillede radikalt.
Tusind tak, fordi I kom og fortalte om jeres rejse til USA.
Tak.
Selv tak.
Tak for det.
Vi bliver i det ydre rum lidt endnu, for hvis vi tager et lidt mere sådan skønlitterært og kulturvidenskabeligt blik på det her med UFO'er, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan fylder UFO'er egentlig i litteraturen? Og derfor har jeg inviteret dig i studiet, Stig W. Jørgensen. Du er oversætter og redaktør, og så ved du en frygtelig masse om science fiction, blandt andet. Velkommen til.
Jo, tak.
Lad mig lige spørge dig, hvis du kigger sådan med kulturelle og måske især litterære øjne, hvad er UFO'en så egentlig for et objekt?
Jamen, i dag er UFO'en jo kulturelt set nærmest et sådan et retrosymbol. Det er den der flyvende tallerken, som hører sammen med 50'er-film og Danish designmøbler og klassiske biler. Jeg har en bog med her, Miracle Visitors af Ian Watson, som er en roman fra 70'erne, hvor der handler om UFO'er, men hvor der blandt andet også som led i elementet, helt urealistisk, men i god tråd med resten, er nogle mennesker, der flyver til månen i en gammel Buick.
Ja, og hvordan trives UFO'en sådan ellers i litteraturen? Fylder den meget i sci-fi-litteraturen?
Nej, altså den er i litterære science fiction er den nærmest tabu. Og det skyldes jo, at jamen, altså, den startede med at komme fra science fiction, hvor man har den her forestilling. Men da folk så begynder at interessere sig meget for UFO'er i 50'erne og i senere bølger, i verden udenfor, jamen så lægger man ligesom afstand til det, fordi det er ikke det, det handler om. Det her handler om litteratur, ikke? Så hvis den er der, er den tit et komisk element, eller også handler det om sociologien i det, om hvordan folk reagerer på mødet med et eller andet uforståeligt på himlen.
Mm. Og så har du taget den her Ian Watson roman med. Hvordan fylder UFO'en ligesom i den bog?
Jamen, den lægger op til en fortolkning, at der er psykologisk og religiøs, at i gamle dage så folk engle på himlen. Nogle hundrede år senere, så mener de, er der folk, der fortæller, at de har mødt rumvæsener. Den fortolkningsramme afhænger jo af tiden og kulturen. Og det på den måde ligger Jørgen Watson, er jeg sikker på, er meget inspireret af Jung, psykologen Carl Gustav Jung, en af hans sidste bøger fra slutningen af 50'erne, inden han døde, som hed En moderne mytos, en moderne myte, og som handlede om de flyvende tallerkener, som man snakkede så meget om i 1950'erne, og var en af de første bøger, der havde den her psykologiske eller kulturelle indfaldsvinkel, der siger, at det her handler ikke om hvorvidt at de flyvende tallerkener er virkelige som fysiske objekter. Det handler om, at beretningerne om dem er virkelige, og folks oplevelser af dem er virkelige.
Vil du fortælle lidt mere om det psykologiske i den her i det her menneskets møde med UFO'en som en eller anden hvad ligger der sådan i det?
Jo, men der ligger jo det i det, at alt hvad man ser, som man ikke lige ved hvad er, fortolker man jo ind i en eller anden ramme. Ikke? Jeg har selv set en UFO engang i betydningen nogle mystiske lys på himlen og Det var spændende. Jeg kunne godt lide at vide, hvad det er, men jeg er ret sikker på, at det var en eller anden form for lysfænomen på skyer eller et eller andet. Andre ser det og tænker, kan vide, om det er et rumskib, hvis det er den måde, en sanggang går. Og der er det klart, at den her ældre science fiction-historie, som illustrationen, jeg havde med, hele den der forestilling, man har hørt, og de historier, man har læst, farver det jo selvfølgelig også. Et religiøst menneske vil ligesom i tidligere tider måske opfatte det som noget overnaturligt, at det var en engel, man så. Ikke? Og det er jo ens fortolkning af, hvad man ser, specielt hvad man ser, som man ikke lige ved, hvad er jo præget af ens forestillingsverden og hvad man hører deroppe i tiden.
Mm. Og kan man sige, at UFO'en ligesom er en særlig form for litterær allegori, altså repræsenterer den udelukkende det her sådan overnaturlige, psykologiske, eksisterer de eller ej, eller hvordan sådan fylder den i litterær sammenhæng?
Jo, men som jeg sagde, UFO'en i science fiction er tæt på at være tabu, så det er så når den optræder, så er det lidt ligesom små grønne mænd, som også er sådan en kliché, som den optræder med ironisk distance eller som komisk element. Ikke? Det er bogen, som Watsons, jeg har taget med her, det hører til undtagelserne, at man ligesom tager det for pålydende og går ind i den diskussion. Ikke? Og det er, hænger nok lidt sammen med, som jeg sagde før, at det er blevet tabu på grund af et tidspunkt, sådan er det næppe længere, men et tidspunkt, hvor det ligesom flød sammen med UFO'er og science fiction og så videre, og hvis man siger, jamen, jeg læser science fiction, så tror folk, at man også tror på besøg af rummænd på jorden eller et eller andet. Ja. Og det er klart, det er der selvfølgelig et ønske om at tage afstand fra, hvis det ikke er sådan, man oplever det. Ikke?
Ja, jeg vil sige tak, fordi du kom, Stig.
Selv tak.
Og så skal det handle om Marianne Larsens nye digtsamling, en bog, der hedder Og tiden i vild tilstand mod min hud. Og det er en bog, der selv ryster ved vante tilstanden og dynamiserer vores stivnede eksistens. Det mener i hvert fald Lilian Munk Røsing. Velkommen til.
Tak.
Og til de lyttere, der har fulgt med i min lille vikartjans for Jes, så har I nok opdaget, at jeg faktisk ikke har lavet program endnu, uden at invitere Lille. Og det er jo simpelthen, fordi jeg synes, at dine analyser er så opløftende og skarpe. Så tak, fordi du vil komme.
Selv tak.
Så skønt. Lilian, vil du ikke starte med at ligesom prøve at decifrere den her titel lidt for os? Mm-hmm. Og tiden i vild tilstand mod min hud. Hvad siger det egentlig om den her digtsamling og om digtene i det hele taget?
Jamen altså, i virkeligheden er titlen sat sammen af nogle ord, som står to forskellige steder i digtsamlingen, i to forskellige digte. Der er et digt, der hedder Booster, hvor vi hører om tiden i vild tilstand mellem sivene, og så er faktisk digtsamlingens aller sidste ord mod min hud. De står bare sådan i kursiv og en lille parentes, som et lille twist eller PS. Det er sådan et greb, der er i mange af digtene. Så på en måde får man den der fornemmelse af, at titlen bevæger sig lidt sådan på tværs af digtenes forløb. Det her med tiden er så også, kan man sige, en form for grundtema. Det er på mange måder et portræt af tiden, den tid, vi lever i. Men det er også en poetisk insisterende på at være i tiden på andre måder. Måske med alle sine aldre på én gang, eller med en særlig opmærksomhed på nuet, eller episoden, som jeg også tænker er et gennemgående greb, eller noget, man måske næsten kunne kalde de, eller mange af digtene kunne man kalde små episoder.
Og vil du sige lidt sådan om Marianne Larsen som forfatter, måske også hvordan det her med tiden knytter sig an til, hvad hun ellers har skrevet i?
Altså, hun er, man kan jo sige, hun er en digter eller en kvinde, der har levet et stykke tid, så der er på den måde også noget akkumuleret tid og noget erindringstid. Marianne Larsen debuterede jo allerede i 1971 og har altså rigtig mange, jeg tror det er over 40 udgivelser bag sig. Og den her er måske en lille smule mere sådan prosaisk i formen, men alligevel stadigvæk helt vildt poetisk, fordi hvis der er noget, hun kan, så er det simpelthen at lege med sproget og twiste sproget, lave nogle nye ord, som lige giver os det der nye, helt forløsende perspektiv, både på fænomener som maratonløb eller på et plejehjem på udflugt eller sådan noget. Altså det der, hvor man simpelthen ved at lave nye ord, egentlig også kan give os et lidt nyt blik på verden.
Og så siger du, at det også er en bog, der ligesom portrætterer lidt tiden, vi lever i nu, og du skriver også i din anmeldelse, at den giver os et forløsende blik på fitness, forbrug, Facebook og familieliv. Fire gode F'er. Hvordan gør den det?
Ja, altså nu for eksempel er der det her digt, hvor jeg sådan sprang op i stolen, fordi jeg synes, at der satte Marianne Larsen simpelthen ord på noget, jeg har manglet ord for, nemlig min store irritation hver gang, der er maratonløb, og som spærrer mig inde i byen. Så skriver Marianne Larsen sådan her: en million maratonløbere så helt spontant uforelskede ud i ansigterne, og jeg tænkte, hvad i alverden er det? Og det slutter digtet. Jeg tænkte, det går ikke. Ikke her. Ikke blandt andre mennesker. De er jo ikke biler. Og det synes jeg simpelthen er så godt ramt. Altså for mig fik jeg det der med, ja, uforelsket. De ser helt uforelsket ud. Jeg tror, det er lige præcis det problem, jeg har med maratonløberne, som er så optaget af egen krop og præstation. En mangel på forelsket rettighed mod verden. Og så det der, som måske er det særligt digteriske, ikke? At der står helt spontant uforelsket ud. Hvad pokker vil det sige? Uforelskelsen som en spontan reaktion eller tilstand.
Ja, og så er det lidt det der mekaniske. Altså,
ja.
De er nærmest biler.
Ja, og jeg er sådan ligesom fortvivlelse. Det går ikke, de er jo ikke biler.
Ja, og så en anden ting, du nævner i din anmeldelse, og jeg skal måske sige, at du har givet den 5 hjerter i Politikken, det er, at der ligesom er en masse nydannelser, sådan sproglige nydannelser. Og der nævner du blandt andet, at det digtede hvor som hvad og now inden. Hvad er det for en leg med sproget, der ligesom sådan fylder i den her?
Jamen, jeg tænker, det er det der, altså igen med, at en sproglig nydannelse også kan give et nyt perspektiv. Og nogle gange er det bare sådan utrolig smukt, når der står, hvil mig med dig. Det vil jeg huske at sige til min elskede næste gang, tror jeg. Eller at man kan glæde sig om, altså i stedet for at klæde sig om, så kan man glæde sig om, eller der kan stå sådan noget som festberedt, og det synes jeg også er et herligt ord, der ligesom vi behøver måske ikke altid være kampberedte, en gang imellem kunne vi også være festberedte, så det er alle de der ord, der kan give det lille twist, det lille nye perspektiv, den lille forrykkelse af perspektivet, og ofte måske i sådan en eller anden, i lejen, så jeg havde nær sagt livsglæden og feststemthedens navn, selvom det så også kan bruge, altså ja, et andet eksempel er der, hvor hun kalder plejehjemmet på udflugt for skumringsvidende fantaster. Og det synes jeg også, det er jo fantastisk, man kunne tænke gamle idioter eller stakkels mennesker eller sådan noget, men hvis man tænker skumringsvidende fantaster, så som om man lige pludselig har forandret verden en lille smule. Og at der kan være den kraft i det poetiske sprog, det synes jeg virkelig, de her digte viser.
Ja, så der er en kraft og måske også en stor kærlighed til sproget selvfølgelig, men hvad er det for en kritik, der ligesom er af den tid, vi lever i? Hvad er det for en vild tilstand?
Jamen, jeg tænker, den vilde tilstand er på en eller anden måde måske den, der er i Marianne Larsens sprog, snarere end det er den, der skulle være noget at kritisere i tiden. Fordi det der kritiseres, er vel ofte det stivnede, altså netop det, som sprog, det poetiske sprog, kan gå ind og dynamisere. Men det kritiseres også på en måde, som er smuk, og jeg havde nær sagt kærlig. Altså, det er ikke sådan en vrængende kritik. Altså, der er for eksempel den her skildring af henvendt til et hun, der samler på blikke, og nu vil hun have gratis blikke, og hun kan ikke få nok, og hun stamper, og hun råber. Og så er der sådan en rolig, rolig, rolig nu, siger den lyriske stemme. Det skal nok gå alt sammen. Så altså, det kunne man jo godt læse som sådan en kritik mod en Facebook-kultur, hvor vi alle sammen har brug for at blive bekræftet af blikke hele tiden. Men jeg synes, det er typisk for Marianne Larsen, at det egentlig også bliver sådan en slags, der er sådan set også en slags omsorg i digtet for den her stakkels person, der står og skriger på gratis blikke. Ikke her og nu. Og der er også det her meget smukke digt af familien, far, mor og barn, der står hver morgen med hver sit glas juice, og så står de og prøver at sove resterne af den her søvn, de har fået for lidt af. Så de står i sådan en vågen søvntilstand, indtil juicen glasene vipper, juicen falder ned på gulvet, klask, og så skynder de sig ud i bilen, og så står der et eller andet lakonisk. Det gentager sig cirka 245 dage om året. Og det synes jeg igen bliver en måde, at altså, hvad skal man sige, man kunne sige en masse vrængende og kritisk om det røvkedelige familieliv i parcelhuset, men det bliver sådan set en kritik, der har form af et smukt billede.
Skal vi ikke høre et af digtene, hvis du har lyst til at læse et af dem op?
Jo, jeg vil godt læse det op, som bare hedder Noter. Hvis jeg vandt en tilfældig aftens oplyste vinduer med alle deres familiebilleder i elektrisk lys og liv bag glas og vægge og tilstødende rum af blånende kraft fra glimtvis synlige genfærd i gardinerne, i et lotteri med oversvømmelser som medspillere. En aften med svingende verdenspriser på krigenes kratre og nattergalens sang i krattet. Hvis jeg vandt den præmie, so I wish I could swim like the dolphins can swim. Noter til min flaskepost.
Og det er noter til min flaskepost, står sådan i en parentes til allersidst.
Ja.
Det er noget, der følger sådan en del af digtene her i digtsamlingen.
Ja.
Altså de her små parenteser, som afslutter digtet, eller hvordan?
Ja, altså jeg tænker dem som et lille PS, nogle gange et lille epigram, eller et lille twist. Og det er rigtigt, det er et gennemgående greb med de små parentetiske, kursiverede PS'er, efter rigtig mange af digtene.
Og hvad er det med det her digt, som du så godt kan lide?
Jamen altså igen, så har vi jo lidt sådan den der, hvad skal man sige, en form for kritisk blik på. Der er en livsform, der afvises det her med at sidde med alle sine familiebilleder i elektrisk lys. Så ja, og så der er den kritik, og der hvor vi ender, det er jo hos David Bowie. Altså det er faktisk et citat fra Heroes, det der. I wish I could swim like dolphins can swim. Jeg synes, det har noget meget enkelt, der ligesom er, hvad skal man sige, poesien som en udvej fra en eller anden stivnet parcelhus eksistens eller borgerlig eksistens. Men samtidig er det jo også fuld af klang, altså kraft, krigenes kratre, nattergalens sang i krattet, genfærd i gardinerne, og viser noget af den musikalitet, der simpelthen gennemgående er i de her digte.
Mm. Og så er der David Bowie, og der er fitness og maratonløber, og måske også lidt Facebook i den her digtsamling. Altså fungerer det i en digtsamling?
Altså det fungerer, fordi der ikke står Facebook og fitness, og jo, der står maratonløberne, det gør der så. Men altså det er jo ligesom min begrebsliggørelse, at det, som er skildret på den måde, som poesien jo også kan, den der sådan lidt lidt fremmedgjorte måde, ikke? Altså, der er en, der står og skriger på gratis blikke, så er det sådan set min fortolkning, at det er noget, det er der, hvor hun færdes. Den her dagligdagsvandrer, tror jeg, Marianne Larsen kalder det igen med sådan et nyt ord, hun selv har fundet på, ikke? Så vi får den her lidt fremmedgjorte måde, som det poetiske sprog kan forholde sig til verden på, men som jo så netop kan få os til at se det. Altså lidt som måske en marsmand ville se på en marsmand, der kommer til København og ser maratonløberne, der tonser igennem. Ikke? Så den der sproglige fremmedgørelse kan igen skabe det her lidt fremmedgjorte blik, som kan være også et kritisk blik på tidens fænomener. Mm.
Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Fra UFO-mytologier og rumvæsener over poetiske nyskabelser, så skal vi i fængsel. Vi skal høre, hvordan det lød, da journalist her på litteraturredaktionen på Politiken, Sebastian Wittrock, var med til litteraturaften i Herstedt Vester Fængsel. Og størstedelen af de fanger, som Sebastian har talt med, de er dømt for drab, og det er også i Herstedt Vester Fængsel, at rigtig mange livstids- og forvaringsdomme bliver afsonet. Og her i Herstedt Vester Fængsel, der har Thomas Thure, som er anmelder på Information og lektor på Professionshøjskolen, sammen med en fængselspræst og en indsat være med til at starte en læseklub på vegne af Røde Kors. Så her der kan du altså høre Sebastian tale om litteratur med nogle af de indsatte i fængslet, som starter med at præsentere sig selv her.
Jeg hedder Dennis, jeg er 27 år. Jeg har været herinde i 2 år, og jeg har forvaring på ubestemt tid, så jeg ved ikke, hvornår jeg skal ud. Jeg sidder for drab.
Jeg hedder Sten, jeg er 56 år gammel, og jeg har livstid. Jeg har siddet her i fængsel i 6 år.
Mit navn det er Hans Jørgen. Jeg er 58 år, det vil sige, at jeg bliver 58 år gammel, og jeg har været her i snart 25 år nu. Jeg blev anholdt i 1991 for drab.
Jeg hedder Morten, jeg er 49 år gammel. Jeg har tilbragt snart 6 år i Herstedt Vester Fængsel.
Jeg er taget til Herstedt Vester Fængsel i Albertslund for at tale om litteratur med nogle af de indsatte. Jeg bliver installeret i frisør- og advokatrummet, som er et ret bart lokale med et spejl og lidt plastikblomster, og så et bord med 4 stole omkring. Og her kommer de indsatte så ind til mig en efter en for at fortælle om deres forhold til bøger. I Herstedt Vester Fængsel sidder indsat med nogle af de allerlængste domme. Så det første, jeg spørger dem om, det er, hvad litteraturen betyder for en, hvis man skal sidde indespærret i rigtig lang tid. Og jeg starter med at tale med Dennis, som var den unge mand, der sidder i forvaring for drab.
Altså, en af de vigtigste grunde, det er for at holde hovedet skarpt herinde. Altså, når man sidder med forvaring, så har man så mange andre ting at tænke på, at nogle mennesker, de simpelthen sådan mentalt går hen og dør. Og derfor har jeg sat mig for, at jeg sørger for at holde hjernen i gang ved at læse og studere herinde. Og så gør jeg det også godt, fordi at det er god tidsfordriv, og så tænker jeg ikke hele tiden på det, jeg har gjort. Altså, det giver mig lige break for alle de dårlige ting.
Det her med at komme lidt væk fra fængslets virkelighed, det er også en af grundene til, at Sten læser. Sten, han er lav og tæt bygget, og så har han gråt arbejdstøj på.
Herinde har man jo brug for at komme væk fra virkeligheden. Det betyder meget. Fordi 8:15 om aftenen, der bliver man låst inde. Og så til daglig, så bliver man lukket ud kl. 7 næste morgen eller kl. 8 i weekenden. Så det er ret mange timer, at man skal fordrive tiden. Og man kan godt blive sådan, altså lidt syg af at være her, fordi du er låst ind så længe. Så hvis ikke du kan abstrahere fra, at du er låst ind på, og det er 7 kvadratmeter, husk lige det, 7 kvadratmeter, så kan du godt gå hen og blive det syge hoved. Jeg tror simpelthen, hvis du bare sad og sappe fjernsyn eller spille spil, som der er rigtig mange, der gør, at så går du lidt i stå. Altså, du får ikke holdt det ved lige, det her sprog. Jeg tror, det betyder rigtig meget. Ja.
Hans Jørgen fortæller, at når man ikke er så god til PlayStation, så er bøgerne en god måde at fordrive tiden på.
Jeg er ikke PlayStation-typen. Jeg er rigtig, rigtig dårlig til det. Så det har nok noget med alderen at gøre. Jeg er ikke vokset op med den der kultur. Og så synes jeg, at bøger er en god måde at få tiden til at gå på.
Og så er der Morten. Han er klædt i grønt arbejdstøj og har rifter på hænder og arme efter det gartnerarbejde, som han lige kommer fra. Han fortæller, at man simpelthen går i stå, hvis ikke man beskæftiger sig med et eller andet i fængslet. For eksempel bøger.
I samfundet udenfor, hvor det går hurtigt, der kan man være tvunget til at udvikle sig, men et sted som her, hvor tiden står stille, der kan man i mindst lige så høj grad, synes jeg, være tvunget til at holde en udvikling ved lige, fordi ellers så går man i den grad i stå, fordi man har alle muligheder for at gå i stå. Hvis ikke en bog har en grundlæggende interessant handling også, så er det måske lidt spild af tid, ikke? Nu kan man sige, en situation som jeg er i, der har man rigelig tid til rådighed, men altså heller ikke så meget tid. Jeg gider læse dårlige bøger, det er jeg ikke så stor fan af, men der er jo også et stort underholdningselement i det. Tiden skal jo også gå på en eller anden måde, sådan som her. Så som alternativ til at sidde og glo fjernsyn, så foretrækker jeg langt hen ad vejen at bruge tid på bøger.
Men hvilke bøger læser man overhovedet, når man sidder i fængsel i så mange år?
Faglitteratur, det læser jeg rigtig meget af, fordi det er der, hvor den største udvikling for mig den ligger i, og også i det, at jeg læser erhvervsøkonomi på merkonomuddannelsen. Så det interesserer mig rigtig meget. Men udover det, så kan jeg jo selvfølgelig godt lide, at det kan også godt være fantasy, som Harry Potter, jeg har læst dem alle sammen. Det kan også godt være Christian Jokersen af Undtagelsen, og jeg har også lige læst Lisbeth Zornig. Og så nogle gange selvbiografier, ligesom Steve Jobs, Walter Isaacson.
Uanset om det er krimi eller mere, hvad skal man sige, blød, skøn litteratur, så kan jeg godt lide bøger, som kommer ind bag en eller anden form for menneske. Fordi jeg synes, mennesket er interessant. Jeg synes, menneskelig udvikling er interessant. Og det er et emne, som jeg har gået op i meget for mig selv. Menneskelig udvikling på mit eget plan. Og det synes jeg kan hente inspiration i mange typer af bøger, som handler om mennesker. Det kan også være biografier om interessante, kendte. Men helst noget, som har en eller anden dybere liggende menneskelig udvikling, og ikke blot beskrivelse af en karriere eller noget i den dur.
Der er mange af de skæbnefortællinger, altså når man læser om dem, ikke? At jeg kan bruge dem til en udvikling i forhold til mig selv, altså noget genkendelse og noget, altså refleksion over min egen måde at have været på, og derefter skabe nogle paralleller til mig selv, som jeg også kan gå ind og påvirke mig selv, når jeg så finder ud af, at sådan er jeg også, så kan jeg også gå ind og ændre det, når jeg ligesom bliver lidt mere bevidst om det, og får en forståelse for, hvordan jeg egentlig er, og hvad det egentlig er, jeg har gjort. Så det bruger jeg mig også tit til, men jeg bruger mig også især fagbøger ligesom til at udvikle min viden hele tiden, og gøre mig klar til, at jeg skal ud herfra på et tidspunkt, og gøre mig klar til, at jeg kan læse videre på et højere studie, når jeg kommer ud.
To kapitler, så kan jeg godt bruge en time eller to på at ligge og tænke over, hvad jeg har læst bagefter. Alt afhængig af, hvad det er for emne selvfølgelig. Specielt hvis det er historie eller et eller andet psykologisk drama eller sådan noget, så kan man jo ligge og spekulere over. Man kan jo ikke lade være med at sammenligne med sig selv, når man læser, hvor stor jeg er i forhold til det, jeg har læst. Det synes jeg også er meget spændende.
Jeg har masser at reflektere over, og det prøver jeg at gøre hver dag.
Da jeg sidder i S-toget på vej hjem mod København, tænker jeg lidt over, hvad de indsatte lige har fortalt mig om, hvordan de bruger litteraturen. Egentlig er det nok ikke så forskelligt fra, hvordan vi andre læser, og hvordan vi bruger litteraturen herude på den anden side af murene. De indsatte bruger, ligesom os, bøger til at få tiden til at gå, til at lære noget, og til at tænke og reflektere over tilværelsen. De har bare meget mere tid.
Vi er ved at være færdige med Bogfolk for i dag. Men det er klart, at jeg hellere lige må fortælle, hvad Mads egentlig har svaret mig på Facebook. Så jeg prøver lige at gå ind og se, hvad han skriver her. Og jeg kan så se, at han har sendt mig en en gif, der forestiller en eller anden sådan lyserød, SpongeBob-agtig, animeret karakter, der åbner sin mund. Og inden i den mund er der en ny lyserød, SpongeBob-agtig karakter med en mund, der åbner sig. Så inden i den selv er den selv. Det er sådan meget mærkeligt. Så jeg prøver lige at skrive til ham. Betyder det? Ja. Du er ret fascineret af UFO, er du ikke? Nu sender han så en ny gif med en mand, der falder ned af en uendelig trappe, vil jeg sige, som der ligesom går i ring og i ring. Så han falder ikke rigtig helt ned. Den bliver bare ved i sådan en uendelig cirkel. Og så skriver han, helt ærligt, så har det aldrig rigtig interesseret mig. Så nej, Mads han tror ikke på UFO'er. Bogfolk er slut for i dag. Husk at anbefale Bogfolk til andre boginteresserede, og husk, at du kan høre Bogfolk via pol.dk/podcast eller hente udsendelserne i iTunes eller via appen Politikken Podcast i App Store. På genhør.